Lugo non terá alta velocidade, é algo que vimos repetindo dende hai anos, xa se sabe. De que discuten entón os partidos políticos? Da velocidade a que circulará o ferrocarril que conectará a nosa cidade con Ourense. Por ali, por Ourense, si pasou a B. O ministro de Transportes, Óscar Puente, falou de lanzadeiras que circularán a unos 200 km por hora. O clúster da función logística desminte esa información. As obras que está executando a DIF, que por certo costarán unos 600 millóns de euros, non redundarán nunha reducción significativa dos tempos da viaxe. Iago Domínguez é o xerente do clúster.
Revisando a situación actual da infraestructura e revisando os contratos que estaban en vigor e os que públicamente estaban planificados, e o que vimos é que, bueno, pues que vai ser unha mellora da infraestructura en canto a súa seguridade e en canto a súa modernización en determinados puntos, pero o principal limitante a hora de falar de velocidade ferroviaria, o principal limitante é o trazado, e os cambios no trazado van ser mínimos. E é esa, basicamente, a explicación de por que os tempos de percorrido non se van ver especialmente alterados.
Nin hai variantes, nin se actúa sobre o trazado. Aí está a clave. As obras permitirán que a liña sexa máis segura e probablemente bastante máis cómoda. Pero este organismo aclara que se non hai algún tipo de actuación nese ámbito, no do trazado, dificilmente se baixarán os tempos de desplazamento entre Lugo e Ourense.
De nosa perspectiva, non tendo un equipo de enxeñeiros, desde a nosa perspectiva de usuario e polo que estamos falando, pola información que temos recolectado entre expertos no tema, todos nos parece indicar que non. Efectivamente, non hai novos trazados, o impacto nos tempos vai ser mínimo.
Ante esta información, o Partido Popular pide aos socialistas que se disculpen cos lucenses por mentir. O deputado Jaime de Olano lembra que a viaxe a Ourense durará prácticamente o doble do que dicía hai uns meses o presidente da Deputación, José Tomé.
De los 45 minutos que afirmaba que duraría el trayecto, a la hora y 22 minutos que afirman los técnicos del sector que van a durar una vez finalicen las obras en el tramo Lugo Ourense. Por eso desde el Partido Popular de Lugo exigimos, ante este nuevo intento de engaño por parte del señor Tomé a los lucenses, le exigimos que pida disculpas públicas a todos los vecinos de la provincia de Lugo. El informe afirma, sin lugar a dudas, que sin las variantes de Rubián y Ospeares Canaval no hay reducción de tiempo significativo.
Entre tanto, recordamos as obras para mellorar o trazado, para mellorar a liña entre Lugo e Ourense continúan. O investimento rondará os 600 millóns de euros.